Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti jūsu uzmanībai raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs, un šajā mēnesī mēs kopumā runājam par sociālajām tēmām martā. Un šodien mēs runāsim un diskutēsim par dzimuma nevienlīdzību darba tirgu un vai Latvijā tāda pastāv, kā to var mainīt, kā tas ir mainījies laika gaitā. Iepazīstināšu ar raidījuma viesiem SEB Bankas personāla vadības biznesa partnera Elda Marija Leimane, Latvijas darba devēja konfederācijas sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts Pēteris Leškalns.
Labdien.
Un CV Online Latvija personāla nodaļas vadītājs Kaspars Kotāns.
Sveicināti.
Sveicināti. Vai dzimuma vienlīdzībai darba tirgu ir jābūt tādam tā kā pašmērķim vai valstī noteiktai politikai? Lūkšu to varbūt Pēterim skaidrot un komentēt.
Ne, nu, pēc savas būtības jau mums jau darba likums pasaka skaidri un gaiši, kad ir patiesībā darba pa tirgu pa visai darba pieņemšanas procedūrai jābūt dzimuma neitrālai. Tas jau ir automātiski iekšā. Vienīgais, kas ir atrunāts gan darba likumā, gan darba aizsardzības likumā, tātad tur ir jautājums par to, kuros brīžos sieviete ir īpaši aizsargājama, un tie ir attiecīgi grūtniecības periods, pēcdzemdību periods, bērnu barošanas periods. Pārējos periodos vīrietis un sieviete darba tirgu ir absolūti pilnīgi jābūt dzimuma neitrālam, un, protams, ir atšķirīgs mazs nianses, kurās mūsu normatīvais regulējums faktiski pat izslēdz tā kā dzimumu līdztiesību, bet kopumā jā, un ja mēs skatāmies no darba devēja uzņēmējdarbības vidē, darba devējs pērk darbu. Un ja viņš izvirza kaut kādas papildus prasības, papildus kvalifikācijas, to starp pat, ja viņš nu, uzdrīkstētos izvēlēties, ka viņam vajag tieši vīrieti vai tieši sievieti, tad par katru no papildus izvirzītajām prasībām jums noteikti pateiks, ka ir jāmaksā. Darba devējs, ja viņš prasa to, ko viņam nevajag, tad viņam ir tātad piedāvājuma pusē būs zemāks piedāvājums, līdz ar to automātiski viņam būs mazāka izvēle.
Vai darba devējam ir arī kaut kādi soda mēri paredzēti, ja gadījumā šis sludinājums un vakants ir izsludināta, un tajā ir nu, būtiski tomēr kaut kā, nu, tā kā, zini, nē, nu, mums slēptic starp rindām kaut kā, un šā ir pateikts, nē, ņemsim darbā tikai sievietes.
Nē, nu, tas nav tā īsti caur slēptām rindām nav izdarāms. To var izdarīt gala rezultātā tā saucamajā nu, atlases kartā, kurā no atlases kartām to var reāli izdarīt. Šobrīd vairs nebūs tā, kā bija 90. Gados, kā bija tas gadījums ar Latgales druku, ka tur uzreiz automātiski jau jā, tur vajag vīrieti, ja tur atnāk sieviete, tad viņai maksā mazāk algu. Tāda brīnuma Latvijā vairs nenotiek, tiesvedības ir bijušas, līdz ar to tiesa precedents ir skaidrs, nav variantu. Bet, protams, jau pašā atlases fāzē, tur, kur mēs pat nedrīkst zināt, citi pārējie dalībnieki, atlases dalībnieki nedrīkst zināt dēļ personu data aizsardzības, kas ir tie citi pārējie, līdz ar to pateikt, kāpēc pieņēma darbā to vai to dzimumu, to nav īsti iespējams.
Es varu mazliet no tādas pozīcijas, ka šat tad arī šobrīd sanāk saskarties ar kādiem darba devējiem. Vairāk tie ir ārzemnieki, piemēram, kas vēlas iepublicēt, piemēram, mūsu portālā cv.lv darba sludinājumu, un tad kaut kur parādās šīs te lietas, varbūt par vecumu parādās, vai kadreiz arī kaut kāds dzimums parādās. Ja, nu tad, viņamsim, tas mūsu uzdevums ir kā portālam pateikt, klau, šīs ir lietas, kas ir ar Latvijā ar likumu noteikts, kad tādas nedrīkst parādīties, ja, tā kā tas ir jānovāc, un nu, tas nekur tīri tā publiski nedrīkst pozicionēties.
Nelda, lūdzu, kā ir SEB bankā? Daudz darbinieki, dažādas vajadzības, dažādas pozīcijas, kā ir izvēlēties darbiniekus?
Laikam sākšu ar to, ka par to politiku vai pašmērķi, nu, mūsu organizācijā mums tiešām ir dažāda veida politikas un dažāda veida mērķi. Mēs esam par tādu godīgumu un vienādības principu. Un šobrīd, mēs, nu, bankas kontekstā vai tādā finanšu industrijā, man liekas, Nu, nav īsti vairs tik lielas atšķirības, vai to darbu dara sieviete vai vīrietis. Līdz ar to mums nav tādu prasību galīgnē. Mēs varbūt esam organizācija, kurā pat ir vairāk sievietes proporcionāli nekā vīrieši. Finanšu sektoru saistītās jomas izvēlās studēt Latvijā varbūt vairāk sievietes, ja mēs ar Skandināviju arī salīdzam, tur ir vairāk vīriešu īpatsvars, piemēram. Bet, nu, tā kā jau tika minēts, atlases procesā var visādi brīnumi gadīties, bet mēs to nu, maksimāli novēršam. Es pat esmu sebā 5 gadus atlasē tieši arī veicu visas atlases bankai, līdz ar to tas nenotiek. Ja nu kādam pavīdētu tāda doma, tas ļoti ātri tiktu tā kā arī izrunāts, bet nu, tāda situācija noteikti nav. Un mums tas tiešām ir tāds kā arī mērķis, mums ir politika, kurā mēs runājam par šīm tēmām, jomām un kopumā jau skatoties. Arī tagad, ja runājam par ražošanām, rūpnieciskām lietām, tad nu, jau ir pietiekoši daudz darbu, kas ir automatizēti, digitalizēti un arī krānus vai pogas tā kā cilāt bakstīt noteikti var gan vīrieši, gan sievietes.
Mm-hmm. Varbūt solīti atpakaļ, kā jums katram šķiet, vai šis jautājums ir aktuāls Latvijā?
Primāri es domāju, atkal mēs skatāmies, varbūt nezinu, to pašu biznesa vidi, ka darbdevējiem ir, ko Pēters minēja, bet darbdevējiem ir jānodrošina tātad, lai šis darbs tiktu paveikts. Tātad, lai šajā amatā ir profesionāls, ja mēs runājam, nu, pieņemsim jau par speciālistu līmeņu vakancēm, kur vēlas pieņemt darbā jau zinošu cilvēku, ja, tad tā ir tā primārā lieta. Dzimums varbūt nespēlē to galveno lomu. Protams, ka te atkal ir jāņem vērā kaut kādas drusku tās tradīcijas un tās, kas ir mūsu sabiedrībā un ir, un tāpat viņas spēlē tā, tad, es nezinu, fizisks darbs. Tātad tas vairāk saistās ar vīriešu rokām un, nezinu, bērndārza audzinātājs ir grūtības iedomāties citu dzimumu kā sieviešu dzimumu.
Proporcionāli noteikti vairāk dominē, piemēram, bērndārzā tieši sievietes, smagā inženierija un rūpniecība ir.
IT sektors un tā, ja, bet ir tāpat kādreiz kaut kāda pieprasījuma no darba devējiem, ka, piemēram, ir kaut kāda mazliet uzdevumi no augšas, ka ir nepieciešams, nezinu, pareizi lietot to vārdu, atšķaidīt kolektīvi ja, ar vienu vai otru dzimumu, piemēram, ja, un ka būtu vēlams. Ja. Bet tāpat, protams, ka tur tiek primāri vērtēts, ko mēs varam tirgu dabūt. Mūsu tirgus ir tik liels, cik viņš ir. Ja, un nu, bieži vien darbdevējiem varbūt, ka ir kaut kādas, nezinu, slēptākas vai kādas prioritātes, kad redzētu vairāk tādu vai citādu, bet nu, ir realitāte.
Vai jums nākas celt zvanus no neapmierinātiem bezdarbniekiem vai vienkārši darba meklējumos esošiem cilvēkiem, kuri nu, nav tikuši tajā vakancē un viņam šķiet, ka viņš nav pieņemts, tāpēc, ka viņš ir vīrietis, vai arī viņai šķiet, ka viņa nav pieņemta, tāpēc, ka tikai viņa ir sieviete? To jautāšu arī Pēteram pēc tam. Vai Pēters grib iesākt?
Šeit tas jautājums ir ļoti subjektīvs vienmēr. Tad, kad cilvēku nepieņem darbā, viņam ir sevī mazliet jāsaprot, ka, nu, ka kāds cits ir bijis tātad labāks. To pieņemt nevienmēr ir pavisam viegli, un tie attaisnojumi tiek meklēti, kādēļ tad es, un te ir tā problēma, nelauzies tur, kur tu neesi paņemts. Ej un meklē, kamēr tu atrod tur, kur tevi vajag, tevi kaut kur vajag. Ja, jo, ja mums būtu, teiksim tā, nu, darba tirgu pastāvēt profesiju vīrietis, tad specialitāte vīrietis un specialitāte sieviete, jā, nu tad mēs varētu saprast pārējos gadījumus. Nelauzies, necenties tur cīnīties ar to, kas tev nav pieņemts. Tur nekas nekad labs nebūs. Nevienai no otrai pusē patīkam tas nebūs. Tu sev tikai gremdēsi vēl dziļāk tajos iekšā, nu, tajās, nu, mazvērtībā vai kā to varētu nosaukt, tajos kompleksos tu iekompleksē, jo ir Latvijā darba devējs, kurš tevi meklē.
Kurš ilgojās, kurš cer, kad būtu tieši
tā frikcionālā tā bezdarba būtība, ja, kad viens meklē un otrs piedāvā, un tad viens otru nevar atrast. Tagad, paldies Dievam, digitālā laikmetā tas notiek daudz ātrāk, bet tevi kaut kur meklē.
Un vēl vien varbūt piebildi pie tā, ka konkursos uzvar nevis labākais, bet atbilstošākais. Tas būtu precīzāks vārds un atbilstošākais dažādiem faktoriem. Ja? Viņš nevienmēr ir labākais.
Piemērotākais konkrētajam darbam, tā var teikt. Ja.
Tagad ķersimies klāt tam vērsim. un viņa ragiem. Ja? Atalgojums. Atalgojums vīrietim un sievietei vienādus pienākumus pildot. Vai Latvijā ir uzskaitīts un vai ir fiksēts tas, ka sievietes attiecīgā darba pozīcijā saņem X procentus mazāk nekā vīrietis. Vai tas tā ir? Jūsu komentāri.
Tur ir pirmā lieta, tad konstatēt, vai tas ir vienāda labumdarbs, vai tas ir vienāda laika darbs, jo, kā mēs zinām, tad sievietes nepilnu laiku Latvijā, ar citu, diezgan maz ir procents, bet aptuveni 11% sieviešu tomēr strādā nepilnu laiku darbu. Tā ir izvēle, nevis piespiedu situācija, un tikai apmēram 6% vīriešu strādā nepilnu laiku darbu, tie no nodarbinātajiem. Tātad te ir tas nokonstatēt precīzi, vai tas ir vienāda labuma darbs, jeb vienāds devums.
Vai statistikas rādītājos mēs salīdzinām tiešām vienādus?
Latvijas problēma ir tā, ka Latvijas Republika dēļ savas atžgārinās nodokļu politikas ir izveidojies, ka mums ir zemes iekšzemes koprodukts uz iedzīvotāju, līdz ar to no zemes iekšzemes koprodukta var atvasināt relatīvi zemu nodokļu ieņēmumus, un mēs normāli nevaram nofinansēt tās nozares, kurās cits starpā visvairāk strādā sievietes, un tā ir veselības aprūpe un pedagoģija ļoti žēl. Un mums ir pa nozarēm šīs atšķirības, ja ir valstis, un tepat ļoti netālu, un tepat tās pavisam ziemeļkaimiņos, un vēl Somijā pavisam traki, kur pedagogs ir augstāk apmaksā, viena augstāk atmaksātajām profesijām, tad tur, tas, ka tur ir liels sieviešu īpatsvars, nozīmē, ka tur patiesībā viņas ir sieviešu atalgojuma līmenis ir augstāks. Jā. Mums šajās te, tomēr tradicionāli, kā jau kolēģi minēja, mazliet tradicionāli izvedojušajās nozarēs, tomēr valsts nemaksā tik, cik vajadzētu maksāt, un tas ir ļoti žēl, un sievietes tur vairāk ir iesaistījušās, un līdz ar to vidējais sieviešu atalgojums ir zemāks. Vēl viena mazā niansa ir tā, ka kāpjot pa karjeras trepēm, sieviete biežāk uzņemās to bērna aprūpes. Nu, maternitātes periods tā ir viena lieta, otra lieta ir šis te bērna kopšanas periods, kas pēc tam seko, tas ir jau ilgāks, un mazliet iekavē karjerā.
Un līdz ar to tas sakrājās procents pie procenta, un līdz ar to tā ir tā realitāte.
Jā. Vēl viena lieta, kas šeit ir jāsargabē papildināt, jā, ka jums, nezinu, paņemam laika periodu 6 gadi, jā, varbūt, kur šajā laikā vīrietis ir visu šo 6 gadus pavadījis konkrētajā vai darba vietā vai konkrētajā amatā, jā, tad dāmai varbūt tas moments, jā, ka viņai 2 gadi ir iztrūkuši dēļ, nu, bērnu kopšanas atvaļinājumu, jā. Lai gan nevienmēr ilgums nozīmē labāku, augstāku profesionalitāti, jā. Vēl viena lieta, kas šeit ir arī, nu, kaut kāds ambīciju un riska jautājums, kas arī jāņem vērā, kāpēc ir konkrēti amati, kuriem ir atalgojuma likme, bieži vien, pieņemsim, arī uzsākot karjeru, tur netiek šķirots, tur vīrietis vai sieviete ir vienāda tā likme, un tad pēc tam viņi kaut kur, nezinu, uzkrājot profesionālitāti, pieredzi gados un tā, ka tur sākās kaut kādas šīs te izmaiņas, uz kaut kādiem vadošajiem amatiem sākās. Ko es esmu novērojis, ka ir, teiksim, šī te ambīcija un spēja uzņemties risku, ka tas vīrietis pie tā darba devijai vairāk aiziet, tā kā, nu, teiksim, tā pieprasīt, un viņš ir gatavs vairāk riskēt. Sievietei vairāk ir varbūt, nu, tā konceptuāli kopā ir kaut kāda šīs te stabilitāte, viņa par ģimeni domā primāri, ja, un viņa nav gatava varbūt, nu, iet un sist dūru galdā un runāt ar to darba devēju par nu, ja man nemainās atalgojums, es eju projām. Ja? Jā, vīrietis ir gatavāks.
Manuprāt, un par šo var gan plaši runāt. Nu, es saprotu, mūsdienās visādi mēdz un ir moderni domāt, bet vīrietis un sievietis ļoti dažādi būvēti. Psiholoģiski mēs esam ļoti dažādi radījumi kā tādi, un tāpēc arī vīrieši vairāk ir cietumos. nekā sievietes, tāpēc, ka vīrieši pretojās vairāk viņi iet, tā kā tu teici, Kaspar, uz risku, arī ar uz risku, ar likumu, noteikti arī citos faktoros izvēlās nedrošākus vai varbūt tādus bīstamākus darbus. Jā, tāpēc, ka fiziski viņš to spēja darīt, bet arī tad ar dabu un pa biksēm par to, ja. Un noteikti šie faktori sakrājās un tajā pašā laikā noteikti ir dāmas, kuras ir 10 reizes ambiciozākas par vidējo čali, ja? un ir dāmas, kuras ir spēcīgākas par vidējo čali, ja? Bet tādā kopējā spektrā mums ir tomēr nav jāapskata, manuprāt, ekstrēmi, kā drīzāk tas vidējais profils. Kā ir Sebā? Tu pieminēji to, ka jums uzņēmumā pat vairāk dominē dāmas, sievietes. Kā ir vīriešiem uz to visu, varbūt kaut kādās pozīcijās skatoties un domājot, pag, te ir tāda vīriešu diskriminācija, nav tāda kaut kāda?
Nu, ja arī skatās proporcionāli, piemēram, CV skaitu uz vakancēm, kas piesakās, nu, var izskaitīt, teiksim, ir 5 kungi un 15 dāmas uz to pozīciju, līdz ar to jau tas svaru kaus kaut kā dabiski nokrītās, ka varbūt tajā 15-niekā būs tā pareizā kompetence, bet arī ar visu to, kad Mēs sakojam līdz tam, cik mums ir sievietes, cik vīrieši kādos arī amatpozīcijās vai speciālas līmeņa pozīcijās vai vadītāji vai augstākā vadītāja līmenī. Bet tas, ko jau arī kolēģi minēja, ka vienalga, kāds ir dzimums, tiks pieņemts atbilstošākais cilvēks, tā kompetence, attieksme, zināšanas, viss tas koncepts, komplekss. Tas tiek pieņemts darbā.
Jo būtu diezgan absurdi, ja kāds darba devējs pieņemtu darbā, Zini, ko mums vajag atšķēdīt? Ņemsim to vienu, kurš ir bez kvalifikācijas, bez spējām, bez, nezinu, grāmatvedības un visu uzskaitas prasmēm, tikai tāpēc, ka viņš ir čeks, jo mums redz vajag atšķēdīt.
Kvotas. Es vēl, ja varu papildināt par to riska ņemšanu, kā ir pie mums Sebā, mēs arī pa laikam veicam dažādas aptaujas pētījumus par mūsu darbiniekiem, kas ir tas mūsu profils, cik mēs esam ambiciozi, kur mēs gribam būt un tā. Un tur arī parādās par to pašu risku. Viens ir iet par algu runāt, bet otrs arī par tām pozīcijām, kur ir sievietes vai kur ir vīrieši. Nu, vadītāja pozīcija bieži vien nāk arī ar lielāku atalgojumu, gribot, negribot. Un ir tāds arī pētījums par to, ka ja sludinājumā ir 7 prasības, vīrietis atbilst 3, viņš pieteiksies, un nu, tā kā šaus uz labu laimi, varbūt sanāks.
Uz ko Kaspars saka?
Jā, un sieviete ir atbildījis 5 no 7, un viņa vēl padomās. Jo tur uzreiz ir, okay, augstāka pozīcija, tātad mazāk laika, nezinu, privātai dzīvei, bērniem, lielāks stress, varbūt kaut kāds vēl komandējums, kaut kur būt prom no ģimenes. Tā kā viss tas, kas arī mūsu sabiedri vienkārši tāda ir, kad mums tā, nu, sievietes loma it kā tāda ir, tas sāk mainīties arī tā aktualitāte, tāpēc arī ir, kad vīrieši arī sāk izvēlēties nosacīti klasiski sievišķīgās profesijas, arī psihologija, sociālā aprūpe, pedagoģija un tam līdzīgi. Un sievietes arī vairāk ieiet IT tirgū, piemēram, matemātiskā, inženierijā, arhitektūrā un visu kaut kur. Tāpēc arī tā aktualitāte ir. Bet par to riska ņemšanu tā arī ir, bet arī mūsu pētījumā parādījās, ka sievietes, kuras jau ir vadītāja pozīcijā, vairāk neraujās tik ļoti uz nākamo vadītāja pozīciju. Tad tā ambīcija ir, bet viņa kaut kādā brīdī ir apstājusies, vai nu tā kā ir pietiekamā apmierinātības līmenī. Savukārt vīrieši vadītāja pozīcijā vēl skatās augstāk uz nākamo vadītāja pozīciju. Un speciālas līmeni arī sievietes vairāk horizontāli skatās uz horizontālu attīstību, uz speciālus citā jomā, citā līmenī. Un vīrieši vairāk uz vadītāju ir tendēti.
Interesanti, ka šeit vispār pēc Eurostat datiem, gan ir 21. Gada Eurostat tie dati, ja, ka Latvijā ir šis te augstākais sieviešu vadītāja īpatsvars darba tirgu, 55%. Eiropas Savienībā ir nepilni 39%. Bet savukārt, ka jau, ja mēs runājam par valdēs, kur sievietes ir, ja, tur šis kritums ir, nu, tieksim, tā krietni lielāks, ja, tur sievietes valdēs ir kaut kā 22%, un Eiropā vidē ir 35%. Tātad, ja paņemam šos te gala lēmumu pieņēmēs, tad tomēr vīrieši mēģina to biznesu noturēt savās rokās.
Nu, tas ir lielā mērā saistīts arī ar īpašumu, jo, ja mēs skatāmies uzņēmumus pēc lieluma, tad mazākos faktiski īpašnieks ir arī valdes loceklis vienīgais, līdz ar to tur tā, tur tas ir, protams, tā ir, un ja mēs skatāmies atkal no tā skatpunkta, jūs minējat, ka paņem tādēļ, ka vajag vīrieti vai sievieti, publiskais sektors, ja valsts pārvalde var atļauties kaut kādus tādus jocīgus eksperimentus, biznes to nevar atļauties, jo vienkārši tas maksā naudu. Nē, nu kā, nu, man ir nepieciešams gala produkts. Kas ir uzņēmēja jautājums? Uzņēmēja jautājums ir nopirkt resursus, tostarp arī darba rokas un prātus, nopirkt šos resursus par iespējams zemāko cenu un pārdot par iespējams augstāko cenu to gala rezultātu. Un ja sākās pozīcijas, kad es paņemu kaut ko mazāk kvalificētu tādēļ, ka ir dzimums, tad es neradu galā to produkciju, es konkurences tirgu krīt laukā.
Mm-hmm. Bet te interesanti arī par to atalgojumu, tad runājot, ja, ka te pat ir, es teiktu, ir kaut kāda priekšroga brīžiem arī sievietēm, nu pieņemsim uz kaut kādām vadītāju tāpat amatiem, jo sieviete varbūt nepaprast tik lielu to atalgojumu, kā paprast tieši tāds pats identisks kandidāts vīrietis, ja, un tad, ja mēs skatāmies, nu tas, par ko mēs iepriekš runājām, nu nav tas, nezinu, tas ambīcija līmenis vai tas prasība līmenis tik izteikts, ja, kad nu man vajag vairāk, ja, piemēram, un līdz ar to, ja skatās ar darba devēja acīm, tas, ko Pēters tikko minēja, ja, jā, par iespējami kvalitatīvu produktu, par iespējami zemāku, par zemākām izmaksām, jā, un šajā gadījumā, nu, kā vinnētājs ir arī, kur cilvēks, kur paprasīs zemāk to atalgojumu.
Kādi varētu būt tie, nu, tādi provizoriskie un ieteicamie nākotnes soļi, varbūt arī nedaudz prognozējot kaut kādas izmaiņas darba tirgu, darba specifiskā, mums arvien vairāk strādājot no mājām, kur varbūt tiešām darba tirgu var ļoti efektīvi, ļoti labi, un šobrīd jau tas notiek gan vīrieši, gan sievietes vienlīdzīgi var sevi realizēt, piedāvāt darba tirgu. Bet kopumā, kāda ir nākotnes tāds redzējums par to, lai dzimumu nevienlīdzību darba vietās vēl vairāk mazinātos, izlīdzinātos, un par to vispār mēs nerunātu?
Ja mēs skatāmies no valsts puses, tad būtiskais ir dažas pozīcijas, kas, protams, ir jāizmaina. Pirmā pozīcija ir bērnu kopšanas periodā, vecāku pabalstu saņemšanas periodā. Ja abi vecāki izšķirās, ka viņi katrs samazina darba slodzi līdz 20 stundām nedēļā, tad nedrīkst būt tā, ka šī maisiņcība zaudē 50% no vecāku pabalsta. Tas šobrīd nav variantu, vai nu viens, vai otrs, bet ne abi reizē. Protams, tagad ir tā saucamā nenododamā daļa 2 mēneši, bet ir tikai 2 mēneši. Mums ir svarīgi, ka tomēr, ka tas cilvēks, ja cilvēks paliek sasaistē ar darba devēju bērnu kopšanas periodu laikā, nu tas ir no sākot ar 3. mēnesi, tātad pēc 5-6. dienas līdz tagad jau 19 mēnešu bērnu vecumam, visā tajā periodā, ja vecāks paliek sasaistē ar darba vietu kaut vai uz pusslodzīti, ciešā sakabē, viņš mazāk zaudē uz gan pēc saviem ienākumiem, gan viņš mazāk zaudē attiecībā uz karjeras izaugsmu, noteikti mazāk zaudē, un mazāk zaudē uz pensiju, jo šobrīd tas, cik maksā par mamām vai tētiem bērnu kopšanas periodā, tas ir vienkārši, nu, krimināli nepareizi no valsts puses, kā viņš šobrīd rīkojās, tas ir absolūti šķērsām, ja? Tā kā tas ir tas būtiskais, panākt to, ka ja vecāki abi divi samazina darba slodzi uz pusi, tad nav šī te sankcija, ka 50% no vecāka pabalsta noņem. Otra pozīcija, kas vēl būtu jāizdara, ir jātiek skaidrībā ar tā saucamo labās, jeb gādīgās meitas sodu vai slogu, kā nu viņa kurā vietā sauc, to, kad sievietes apmēram 50 un 50 plus gados kļūst par sava vecāka, vienu no vecākiem aprūpētāju, tādēļ samazina slodzi, aiziet no darba tirgus vispār, tādēļ, ka Latvijā šajos gadījumos netiek nodrošināts pakalpojums tiem no senioriem, kuriem ir nepieciešama aprūpe institūcijās, ja viņi nav...
Nevar kvalificēties attiecīgi.
Ja tam senioram nav bērnu, tad viņš automātiski nokļūst tur, ko viņam jānokļūst, aprūpes iestādē. uzreiz, un pašvaldība par viņu maksā. Savukārt, ja tam cilvēkam ir bērni, kuri strādā, maksā nodokļus, lai to starp arī citi seņori saņemtu šī brīža pensiju, tad no viņiem prasa samaksāt. Un tad sākās, vai es varu samaksāt, vai man jāsamazina darba slodze un pašam jāuzņemās aprūpe. Tās ir divas lietas, kas no sociālās drošības skatu punktu būtu jāatrisina Latvijā.
Ļoti labi ieteikumi, jo attiecīgi par to pirmo iespēju dalīt. Un tas jau ir veicina tikai un vienīgi arī paša bērna labvēlīgāku vidi, kur abi divi vecāki ir ilgāku laika periodu vai dalītās stundās var dalīt pienākumus mājās esot rūpējoties par jaundzimušo. Nelda, lūdzu.
Jā. Viens varbūt no darba devēja tādas puses, protams, ir tas biznesa aspekts, kas jau tika minēts, kad pa lētāku izmaksu iegūt lielāku peļņu, protams, kas arī skara to darba veicēju. Tomēr tas, ko mēs darām un ko varbūt vajadzētu tāds ieteikums sekot līdzi, lai ir, ja ir tās situācijas, ir divi vienādi kandidāti, sievieti, vīrieti un ir vienāda līmeņa kompetence, profesionalitāte, nu, vai arī kaut kur ir maza atšķirība, paķi tās sievieti, arī vīrieši citreiz saņem mazāku atalgojumu salīdzinot ar sievietēm, tie jau ir retāki gadījumi Latvijā, bet varbūt tā darba devēja, tā personāla speciālista kompetence ir tajā brīdī mazliet izaicināt to vadītāju un to visu konceptu, bet hei, klau, vai mēs ņemtu to pašu kunga identisku kvalifikāciju, mēs viņiem būtu gatavi maksāt, nezinu, šo X summu, kāpēc mēs neesam gatavi sievieti tikai tāpēc, ka viņa pajautāja. Tas ir arī tā atbildība, tā sociālā atbildība, kas ir jāuzņemās darba devējiem, jo savulaik mēs tajā spirālē būsim vēl ilgu laiku un tā situācija un statistika nekur neuzlabosies. Tā kā viss ir arī par tādu gan sabiedrības izglītošanu, arī par sieviešu izglītošanu, arī vīriešu tai skaitā būt drosmīgiem iet teikt, jautāt, izrādīt to savu ambīciju. Pat, ja nav ambīcija būt vadītājiem, vienalga, nu, atalgojums nav vispār mazsvarīgs faktors. Tas ir tā, kāpēc lielākoties mēs ejam uz darbu. Izglītošana, sabiedrības, arī organizācija, uzņēmuma izglītošana viennozīmīgi, un otrs pašām organizācijām, nu, nočekot sevi iekšā. Kāda ir tie mūsu procesi? Vai mēs tiešām izvērtējam godīgi un maksājam godīgi atalgojumu par tādu pašu darbu? Tas sākas ar sevi tādā ziņā.
Noteikti atgādinājums attiecīgi, nu, ja jau darba devējs ir noteicis, ka, nu, šī pozīcija vispār mums varētu izmaksāt šādu te budžetā, tādas būtu tās izmaksas, tad ar viņām reiķināties, varbūt tik tiešām atnāk kāds, kurš prasa mazāk, nu, varbūt tiešām tas ir stimuls viņam piedāvāt nedaudz vairāk, atbilstošāk, kā varbūt vidēji to prasīt gan vīrieši, gan sievietes.
Viņš arī, nu, ja viņam tas atalgojums arī būs vēl pievilcīgāks, viņš arī ar lielāku atdevi to darbu veiks, un tas ieguvums, tā peļņa, būs vēl lielāk uzņēmumam.
Kaspar?
Es arī papildināšu jau iepriekš runātājus par to, ka ir nepieciešama šī sabiedrības izglītošana. Tas ir primāri ļoti liela loma šeit spēlē tieši darba devējs un to, kā darba devējs pozicionē vispār organizācijā šo te, kā mēs rīkojamies, kā mums ir, vai mums ir vai nav dalījums kaut kāds, vai mums ir šie vienlīdzības principi. No likumdošanas viedokļa tas, es nezinu, nu, tas varbūt atkal ir tā psiholoģisko kaut kā tā, man liekas, ka tas drusku būtu tāds uzspiests mehānisms, ja, ka ir svarīgi šī sabiedrības izglītošana arī par to, kas skaitās mūsu sabiedrībā, nezinu, vīriešu un sieviešu profesijas, arī šīs te izmaiņas, ja, tas ir ļoti būtisks jautājums, ja, kad ir, nu, pašam cilvēkam, teiksim, ir tāda, nu, šobrīd ir tā, ka viņam, es nezinu, tāds sabiedrības varbūt spiediens vai savā ziņā izsmieklis vai vēl kaut kas, kas var būt, ja, kas viņam, piemēram, traucē aiziet, nezinu, apgūt to vai citu specialitāti, un tas arī kā iemesls, kāpēc viņš neizvēlas, piemēram, studēt tās vai citas kaut kādas zinības vai vienkārši mēģināt startēt, tāpēc, kad viņi neuztver, sauksim, tā nopietni, ja, kā tu izvēlies tādu specialitāti vai tādu amatu, ja. Tā kā tas viss saistās ar sabiedrības izglītošanu, ja, jo, man liekas, tā viena no lietām ir šī, te, lai to darbu veiksmīgi darīt, tā ir tā mana motivācija, tā tad mana interese šo te darbu veikt, mana interese strādāt kvalitatīvi šajā konkrētajā amatā. Ja? Kā es nezinu, nu, kā īsts piemērs, piemēram, pieauguši kungi mūsu valstī ļoti maz, piemēram, strādā apkalpojušā biznesā. Protams, ka tas saistās it kā ar to naudiņu, ko var nopelnīt, ja? Bet tajā pašā laikā, ja mēs, nezinu, kaut kur sēžam kafejnīcā un mūs apkalpo kungs, izcieņa dāmām arī, ja, bet ir savs šarms, ir tā, nu, forši, ja.
Aizbrauciet uz Itāliju, tur grūti dabūt seņors večus no restorāniem, jaunie viesmīļi tā vien gaida brīdi, kad viņš ies pensijā, bet viņi ar lepnumu iznes to cauri.
Kā piemērs pie mums, piemēram, tas nav, tas liekas, nu, kā tu, kāpēc tu dari šādu darbu, ja, bet tā kā es saku, katram darbam ir sava vērtība un neatkarīgi, jā, kas mūs apkalpoja, kaut kā tā kaifs ir, ja tev forši sniedz šo te pakalpojumu neatkarīgi no dzimuma.
Lielu paldies, es saku, par foršo sarunu SEB bankas personāla vadības biznesa partnerei Neldai Marijai Leimanai, Latvijas darba devēja konfederācijas sociālās drošības un veselības aprūpes ekspertam Pēterim Leiškalnam un CV Online Latvija personāla nodaļas vadītājam Kasparam Kotānam par sarunu. Noslēgumā varu vien teikt, ka mēs visi esam dažādi, ar dažādiem talantiem, dažādām interesēm, bet svarīgākais ir nodarbināt sevi tajās interesēm, kas ir. Un ja arī sieviete automehāniķis, ja tev tas interesē, ej līdz galam, neskaties apkārt, neatskaties vispār un pierādi sevi. Un es domāju, ka kolektīvā uzņems vien ļoti, ļoti ar lielu prieku sievieti autoservisā, tāpat arī vīrieti bērndārzā, jo tik tiešām galvenais ir sekot savai interesei un talantiem. Lai izdodas! Atā.
Projektu jautājums ieteikums risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums ieteikums risinājums saturu atbild SIA Radio TV.